O mismo tempo tamén buscamos reforzar pois, o coñecemento de todas as motivacións e causas dos incendios forestais e tamén esperamos, seguro, ter un maior número de detencións. Vamos a traballar un maior número de detencións no que se refire a aqueles que, evidentemente, pois, cometan comportamentos incendiarios coa finalidade de causar algún tipo de dano. Non? Vamos a traballar tamén, hoxe é unha das cuestións que vamos a analizar, nunha maior especialización no que ese traballo de investigación a través dunha formación que ten que acabar seguro tamén cunha maior coordinación con suíces fiscais. E, por suposto, tamén, e isto é importante decilo, aínda que hai outras forzas e corpos de seguridade do Estado que traballan na investigación, os que de verdad saben na loita contra os incendiarios, os que de verdad están no terreo, son os nosos axentes e, polo tanto, agora vamos a través desta unidade, reforzar a coordinación e a cooperación co resto de forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén co Exército, que vai iniciar a súa vixiancia pois a próxima semana.